Nah, setelah itu semester 4, Om. Semester 4 aku ditanya sama almarhum kakekku. Kamu neng UI ku jurusan apa toh? Hukum Islam apa tarbiyah atau apa kan? Terus saya jawab gini, Om. Lho mboten, Pak, niki kula jurusan ilmu politik. Saat itu ditanya, "Lah UI ku emangnya apa? Buku Universitas Islam ta gitu."
Ngopi tipis-tipis di obrolan warung kopi.
Yeah.
Ketemu iki sapa iki nyeluk ya apa iki Saraful Umam ta ponakan iki.
Ponakan. Jadi disclaimer penonton saya ini ponakannya Om Najib. Sekaligus kacau wala-walanya itu sebagai dulurnya, sebagai muridnya.
Wes stop. Aja kakek.
Lu enggak soal jasa sampean itu banyak.
Wes.
Oh, kamu dikenal enggak apa-apa, Om.
Oke. Pirang tahun. Kita ngomongin apa sih, Bu?
Bebas, mungkin apa ya? Perjalanan gimana ya? Perubahan seseorang dari tahap ke tahap. Ya.
Iya. Nah, ini Umam ini, panggilannya Umam ya.
Umam.
Dek kono ya, Umam.
Aku kalau divisi di Mas Syarof.
Oh, Syarof.
Kalau divisi tok. Divisi tok.
Kok angel, Umam?
Ya gampang
banget. Terlalu mereka. Banyak Umam paling enggak.
Enggak, soalnya biar tahu ya. Kalau ada yang nyeluk Umam berarti arek Jawa atau enggak gitu anak di luar visip. Tapi kalau manggilnya Syarof berarti anak visip.
Tiga pembeda.
Iya, bedanya.
Saya ingatku dulu, aku roh kehidupanmu pasti itu sih, Mam.
Iya.
Kehidupan setelah kamu kecil, aku nggak tahu sama sekali. Bahkan aku nanya tadi, kamu dulu kuliah di mana sih? Gila tuh ya.
Ya itu sama Labib sama Rudi.
Oh, di Jakarta ya?
Jakarta.
Orang Mojokerto di usia piro itu meninggalkan Mojokerto?
2013 itu aku umur berapa ya? 18 atau 19 ya? 18.
Tua ya kamu ya?
Soalnya gini, Om, aku gap year kuliahnya.
Ya apa ya?
Kuliahnya itu gap year, setahun enggak.
Oh, ini. Sempat enggak?
Sempat putus.
Putus setahun. Mm-hmm. Itu putus rencana, memang disengaja putus enggak lanjut atau ya apa?
Iya, awalnya kan niatnya modal lagi dulu itu.
Weh, santri.
Kloso, pengennya gitu.
Tapi ternyata dulin Australia.
Ya, itu ceritanya gini, Om. Ini klarifikasi mungkin banyak enggak tahu ya. Jadi aku dulu itu sudah sangat terima nasib, Om. Kelas 11 aku pengen masuk UI. Waktu kelas 12 itu kan pendaftaran SBMPTN, SNMPTN undangan lah. Itu aku sempat pilih UI sama ilmu politik.
Di Bantono Didik, Pak.
Iya. Jadi aku dulu itu milih UI dan politik kelas 12.
Iya.
Nah, udah tak isi semua, tapi di satu momen itu aku nge-cancel.
Tak buat cancel dhewe.
Iya. Ambil berapa aku, Om?
Kemenyek.
Loh iya, waktu itu aku nangis, Om. Soalnya kan
lah apa di-cancel?
Ya karena aku kan mau mondok. Kalau misalkan aku keterima SNMPTN tapi enggak tak ambil, itu kan di blacklist.
Ya, lembaga ya, yang mengirimkannya
kan. Tapi yo wis lah, terus nang atiku ngene. Oh, ternyata gini ya, enggak boleh rasanya tidak boleh bermimpi ngono itu. Saat itu.
Ya, terus?
Nah, setelah itu aku enggak tahu kenapa ya, moro-moro ayahku random pengen berangkatkan ke Australia karena merasa enggak enak aku mau dipondokkan. Nah, tengah-tengah aku di Australia dapat 1,5 bulan itu kelulusan pondokku yang aku enggak bisa hadir kan.
Ya, saat, acara itulah ya.
Saat itu kakekku nelpon. Ternyata aku disuruh daftar di UI saat pendaftarannya sudah tutup semua.
Terus setelah menggagalkan dan disupport di saat tutup semua itu apa?
Belum, ini ternyata dibilang gini. Ini ceritanya panjang dan sangat lucu. Dan aku baru tahu ketemu hikmahnya itu barusan banget. Nah, almarhum kakekku tuh bilang ketemu Kiai almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi karena di sampingnya. Bilang gini, ya ini cucunya gak pacok di pondok mana? Kuliah neng UI ae. Soalnya kita butuh kader NU yang berintegritas dan bisa ke pemerintahan, katanya gitu disclaimernya. Wis pondokno UI, kuliahne UI, mondoke ten pondok kula. Niku temboke nempel UI, katanya gitu guys, jadi redaksinya kayak gitu. Nah, setelah itu semester 4, Om. Semester 4 aku ditanya sama almarhum kakekku. Kamu ning UI ku jurusan apa toh? Hukum Islam apa tarbiyah atau apa kan? Terus saya jawab gitu. Mboten, Mbah, niki kula jurusan ilmu politik. Saat itu ditanya, "Lah UI ku emangnya apa? Buku Universitas Islam ta gitu."
Dikirain UIN UI. Mungkin.
Nah, dikira UI itu Universitas Islam. Mboten niki terus Indonesia. Walah, rungunamu ben kata oleh ning kono gitu, katanya gitu kan. Beliau bilang gitu. Nah, ternyata kemundurku setahun itu merupakan berkah.
Maksudnya berkah sing opo?
Jadi nek aku baru tahu sekarang itu segala sesuatu yang terjadi di hidup kita baik-baik, baik itu kejadian yang baik atau yang buruk, yang di mata kita buruk, buruk. Berarti itu baik.
Iki omongane wong tuwa
ya. Iya. Ya karena gini, aku diproses di UI itu kan 2014 baru masuk kan. Lalu lulusnya juga 5 tahun. Itu kalau ada satu proses pun yang berjalan tidak sesuai, itu nggak akan bisa membentuk yang aku sekarang, sampai sekarang. Di 2014, aku ketemu sama temanku namanya Lutfi, Ahmad Lutfi. Itu juga anak Lamongan.
Oh, anak Lamongan.
Di UI jurusan Sastra Indonesia. Sekarang dia jadi managing directornya Talent Hub Kemnaker RI. Salah satunya itu partnerku dari lama lah. Nah itu kalau aku nggak ketemu dia, kalaupun aku juga jadi junior labib masuk UI 2013, itu nggak akan bisa berkembang sepesat yang sudah aku jalani. Tetap sama-sama berkembang, cuman nggak akan seperti itu, ceritanya pasti beda.
Ceritanya apa?
Karena beda setahun itu kan keakrabannya jadi lebih akrab, Om.
Oh.
Akrab. Banyak juga kejadian, salah satunya ya. Ini cerita yang mungkin nggak ada orang yang percaya ya. Jadi aku di UI kan ada motor, bawa motor satu. Saat 2019 aku udah itu tinggalnya berdua sama Lutfi lah. Di salah satu tempat.
Mahasiswa akhir ya?
Iya, mahasiswa akhir yang sudah skripsian tapi nggak lulus-lulus.
Biasa kena ilmu, kena kayak ada males.
Ah.
Males memulai maksudnya.
Iya. Nah, lebih ke ya gitu sih.
Lebih tergoda yang lain.
Tergoda yang lain.
Nah, itu.
Itu untuk survival, Om. Jadi
survival sih apa?
Pernah.
Uangku itu secara gini, tak potong dulu ya. Kalau urutan ceritanya enggak ada cerita seorang umam itu enggak enak hidupnya.
Oh iya iya. Ya mungkin di mata orang ya. Cuman aku dari kecil itu enggak pernah dimanja sama orang tua. Kayak uang sakuku aja ngepres bener.
Iya sih, sering aku anak cerita waktu masa kecilmu ini sih. Sering utang.
Ya kayak gitulah.
Iya ya.
Saya soalnya anu Om. Waktu di UI itu jujur pertama kali masuk uang saku 3 juta. Mungkin itu enggak
nilai yang besar loh.
Yang besar kalau di Mojokerto.
Iya sih. Nah, ini bisa. Kan yang menarik sebenarnya adalah kan gini, kamu pemuda waktu itu.
Iya. Yeah.
Sekarang udah sedikit tua sih. pemuda daerah, pemuda daerah kalau orang Jakarta sebutnya ya. Hidup di Jakarta. Kalau nominal hidup di Mojokerto waktu itu 1 juta aja lebih-lebih kan ya.
Yeah.
Kamu pegang 3 juta. Di Jakarta lagi. Lingkungan yang sangat beda. Ada shock culture enggak?
Ada, jujur ada. Kalau terkait financial itu sebenarnya kalau tak pakai sendiri cukup. Tapi ada keperluan-keperluan lain lah yang mungkin aku enggak bisa sebutkan. Nah, terus kalau atau cerita hidupku apa ya, Om ya? Sama Rudy ya, sama ya, Labib ya. Itu mereka pasti oke okay lah.
Oh iya ya, gitu kayak menarik kayak ya. Kan kehidupan gini. Pemuda Udik untuk ukuran Jakarta.
Udik to.
Udik ku desa.
Oh desa, ya 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 ya.
Wong desa mulin apa tinggal di Jakarta dengan iklim yang jelasnya sangat beda lah. Mulai dari pergaulan, finansial dan lain-lainnya. Itu kan shock culture-nya kan besar to.
Gede banget, gede banget.
Nah, itu mungkin di tahun-tahun pertama ya apa carane ngatasi?
Aku sebenarnya tahun pertama nggak begitu deket sama teman-temanku juga, Om. Karena kan aku rasa inferior ya. Soalnya aku kakak kelas, jadi ada jarak lah menurutku ya. 2013, itu yang bikin aku nggak pede waktu itu. Merasa telat. Nah yang menarik itu gini loh. Aku dulu tuh nggak mau teman-temanku main ke kontrakanku.
Malah apa?
Ya soalnya menurutku nggak layak huni waktu itu.
Siapa kontrakanmu?
Lho sampai ayahku bilang gini kan, nak aku mampir ke kontrakanmu. Ojo ya, kok sampai malah gak tego, tak gitu.
Di daerah di kontrakan.
Itu dulu daerah Kober.
Kober itu?
Kober itu kepanjangannya kuburan bersama. Jaraknya mungkin 1,5 kilo dari UI.
Gak terlalu jauh ya.
Nah itu aku kan aku ngikutin teman-teman Al-Amin, Rudi sama Labib. Akhirnya ketemu satu kontrakan, kita namai kontrakan ceria. Namanya.
Kena apa di nama? Karena kesedihan atau?
Enggak. Ya harapannya suatu saat kita bisa ceria lah.
Iya, harapan ya.
Itu kontrakannya 2 lantai. Tapi enggak ada kamarnya.
Maksudnya?
2 lantai enggak ada kamarnya.
Ukurannya?
Ukurannya ya paling 3x5 meter kali ya. Itu ya jadi los. Nah di tahun kedua.
Ya kan sudah terbiasa hidup di tempat yang kayak gitu toh.
Oh ini lebih parah lagi. Itu biasanya teman-teman yang lagi panak filsafat. Ya satu kontrakan itu biasanya bisa sampai 10-12 orang gitu loh. Dengan yang kapas kayak gitu. Ya anak-anak main-main gitu. Penghuninya yang official 4. Cuman yang main bisa sampai 8.
Official berarti sing bayar ya.
Iya yang bayar gitu kan. Apalagi kan anak filsafat. Nah itu. Jadi itu kalau di lantai atas. Panas. Karena asbes. Kalau hujan bocor. Sedangkan kalau di bawah itu bau toilet karena kita
toiletnya di bawah.
Di bawah. Jadi indisor bau jeding, dukur bocor.
Iku nek jarene arek-arek saiki double kill, Pak.
Iya kan? Nah, itu belum parah lagi, Om. Pernah itu uangku tinggal 100.000. Aku tipikal orang yang enggak mau minta orang tua kalau susah.
Jatah ya berarti ya.
Iya, jatah. Walaupun dibilangin naik kurang bilang, tapi aku nggak pernah bilang. Jarang lah, mungkin kalau kepepet ada apa itu baru ngomong lah. Ya 100.000 itu terus tinggal 20 hari atau 14 hari ya itu sisa mau dikirim. Uang tinggal. Akhirnya tak putuskan untuk beli 1 kerdus Indomie. Sama 2 gelas air. Seharga 80.000-an lah.
80.000.
Sama sisa 20.000. Sisanya 85 entahlah lupa. Lalu itu sisanya tak beliin air galon.
Nah, dapat 1 galon.
Itu kan
oh, refill ya, yang refill. Ya.
Nah. Galon-galonan itu isi ulang. Nah, terus karena motor nggak ada bensinnya, aku jalan kampus itu jalan. Dan jalannya tuh kayak 1,5 kilo, 2 kilo gitu. Itu menanjak. Jadi berangkat kontrakan tak simulasikan ya. Setelah kita bangun tidur dari tempat yang bau kencing, kita yes, maca opoana nih. Lalu kita jalan. Akan ketemu kuburan di kanan kita. Jalan lagi, ketemu kuburan lagi. Ada 2 kuburan yang kita lewati. Nah, naik terus. Itu nanjak jalannya. Nanjak. Setelah itu kita nyebrang jalan besar. Setelah itu naik jembatan ke atas. Namanya kalau di UI jembatan aborsi.
Kenapa sih?
Karena kalau naik itu bisa menggugurkan kandungan. Saking gedenya. Lalu itu kan luas. Ini jalan. Dan itu sekitar 10, ya sisa dari bulan itu tak habiskan kayak gitulah. Entah, kayaknya waktu itu orang tahu kerasa sehingga dikirim lebih awal. Kayaknya gitu. Nah cuman itu salah satu anulah intermezzo. Jadi ketika aku berangkat, itu aku ingat mati, pulang juga ingat mati. Karena jalan.
Asik. Iso ya dimanai ngono ya?
Iya, aku kayak gitu pernah.
Iku saking-saking randomnya pikiran iku balik.
Lalu ada suatu ketika ini yang lucu. Ya biasanya namanya kita enggak ada uang kan. Jarang satu ketika aku sama Rudy tuh lagi makan. Di namanya ya kayak inilah warkop lah ya. Biasanya itu ada namanya nasi telur. Harganya 6.000-an.
Nasi bungkus.
Ya nasi dikasih telur, dikasih sambel.
Oh.
Kadang kita kasih kecap. Saat itu aku makan sama Rudy. itu nasi ada telurnya, ada bonus lauk lagi, lalat yang sudah tergoreng.
Lalat tergoreng
saat itu ya. Jadi terus, itu tapi Rudy yang dapat. Tapi kan sama aja, itu kan buat goreng telur saya ya, kan. Dengan santainya saat itu Rudy tuh mengalihkan lalatnya itu dipindah, dibuang dari piringnya lalu melanjutkan makan. Aku waktu godek-godek, ya setelah aku tak makan bisa nih. Salah satunya. Nah yang seru itu, nah itu kan seru lah hidup sama Labib Rudy. Skip, mungkin langsung ke tahun 2019 aja ya. Itu kesusahan lagi nih yang tak ceritakan. Banyak orang kan ngiranya uripku enak toh.
Iya sih, karena kan kalau orang yang kenal sama sampean kan tahu background sampean.
Dari awal tuh gini om, aku sadar aku punya privilege, aku punya banyak akses dan sebagainya, tapi aku gak mau make.
Kenapa?
Takut terlena dan nanti itu gak baik untuk perkembanganku kan gitu. Satu saat, satu ketika itu uangku tinggal 20.000 lah, sama Lutfi juga gak ada uang waktu itu. Kita tinggal di namanya Geraha Joe, itu
daerahnya,
daerah Jagakarsa.
Jagakarsa kan lumayan ya, kawasan-kawasan lumayan loh.
Itu dipinjami om waktu tempatnya itu.
Oh.
Cuman listriknya itu sehari kayak 50.000 gitu, itu kita yang nanggung.
Token.
Itu tempatnya Mas Hanif Dakiri dulu di kader sama Pak Mater Abdul Jalil. Udah lama nggak ada penghuninya, akhirnya saya sama Lutfi tinggal di situ. Dengan uang 20.000, gimana caranya survive? Apa yang kira-kira jenengan lakukan kalau uang tinggal 20.000, nggak ada pekerjaan, cara yang bersurvive gimana?
Beli beras.
Jenengan beli beras.
Iya.
Saya beli bensin om. Saya beli bensin.
Untuk nyari utang.
2 liter? Enggak. Untuk sowan-sowan ke senior-senior.
Sial.
Pagi. Jadi saya ingat banget.
Oh, nyari makan ini. Gratis judulnya.
Gratis kayak gitu caranya.
Asem.
Jadi itu kalau pagi ada yang namanya Pak Umar Jas. Itu tahunnya Kiai Said jadi Ketua Bidang Ekonomi. Zamannya Kiai Said. Kemarin juga aktif di Muktamar. Nah itu kita namanya ya, ada orang yang bilangnya kelas pagi lah. Kita diajarin bisnis apa-apa gitu. Waktu itu kalau gak salah mau garap beras dan lain sebagainya lah. Nah kita tuh sengaja, sebenarnya kita memang pengen berbisnis. Cuman waktu itu ada kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu bertahan hidup. Jadi setiap jam 6 pagi kita tuh bangun ke sana untuk makan roti om.
Makan roti tak ya?
Makan roti selai sama ngopi lah. Tapi rokoknya juga minta orangnya dan sebagainya gitu lah. Itu kayak semingguan.
Nebeng hidup di situ ya?
Nebeng hidup. Ada lagi, kadang kan dikasih uang saku itu, ada lagi namanya Habib Abdul Qadir namanya. Itu yang berjasa menyelamatkan kita juga.
Ya matur suwun lah.
Matur suwun ya, terima kasih kepada senior-senior. Banyak om senior-senior yang baik-baik itu, kayak Kang Sumantri. Kang Sumantri sekarang komisaris Berry Finance, Habib Qadir sekarang staf khusus Kemenag. Terus Kang Zainal itu juga guru-guru saya. Itu kalau ke Habib Qadir dulu itu kita soalnya malam. Balik-balik itu seneng banget. Kita dikasih uang saku masing-masing 300 kalau nggak salah aku. 300. Itu kan udah extend.
Iyalah. Nah, itu memperpanjang hidup.
Kalau nggak salah itu hari ketiga ketika bensin udah tipis dan semuanya sudah. Udah nggak ada semuanya lah.
Baru dapat 300 ribu.
300 ribu itu untuk menyambung hidup. Nah pernah juga. Waktu terakhir kali aku dikasih uang saku itu 2020, kayak setahun setelah aku lulus ya. Karena kalau aku ngambil uang itu, ya aku nggak mau lah kedengeran. Terus timbangannya kan, entah-entah duit minum balik mau cukur tahun, nggak mau kayak gitu kan.
Nah, gitu kan. Tantangan orang merantau kan itu loh,
iya.
Mahasiswa perantauan terutama. Ini untuk balik rumah ini kayaknya berat banget. Berat. Aku sempat ngalami sih waktu aku kuliah dulu ya. Karena kelamaan di sana, akhirnya udah mulai kerasan. Job sudah kayaknya mulai bisa diambil lah. Nah, ini tantangannya adalah nuruti wong tuwa apa nuruti ego?
Ya, nuruti ego. Kalau aku gini, sebenarnya tuh aku memantaskan diri, om. sebenarnya aku punya, ya ada pesantren kan di rumah. Hmm. Tapi aku ngerasa aku belum pantas untuk menetap di situ. Menurutku itu ketika aku sudah siap dan memang sudah tuntas dengan diriku, sehingga ketika aku ngajar atau apapun, itu aku memberikan yang terbaik dari proses-prosesku kan. Orang tinggal mengambil intisari-intisarinya. Kalau sekarang aku dipaksa, pertama mungkin aku sendiri nggak nyaman, masih banyak hal yang ingin aku kerjakan. Sama eman lah om.
Eman apa nih?
Orang yang mungkin nanti dididik itu kurang optimal.
Karena aja bingung liane.
Iya, soalnya banyak sekarang tuh guru itu bukan mengajarkan, tapi mereka sebagai profesinya. Hmm. Dan aku nggak kepengen ngajar itu sebagai profesi.
Gitu. Sebagai apa?
Sebagai passion.
Passion atau bentuk pengabdian?
Enggak, aku lebih ke passion sih.
Oh, lebih passion.
Pengabdian itu sudah, urip itu kan dari lahir itu kita sudah mengabdi kan. Sebenarnya.
Kita ada sudah. Ada pengabdian ke, istilahnya nek aku mengambilnya gini, pengabdian kepada Sang Kholik sebagai makhluk, pengabdian sebagai sebagai anak ke orang tuanya, sebagai warga negara kepada bangsa.
Iya. Ya kita dari lahir itu sudah mengabdi.
Iya memang.
Pasti. Ya walaupun ateis pun dari lahir sudah mengabdi minimal ke orang tuanya kan.
Ya dia kan mengabdi kepada penciptanya.
Iya.
Dia walaupun ateis, dia tidak mengakui Tuhan, tapi dia menurut saya sih entah benar atau salah, dia akan tetap mengakui dia ada yang menciptakan.
Iya. Dan ya gitulah. Kita mengabdi semuanya. Kayaknya kalau masalah pengabdian, menurut saya bukan alasan utama, tapi lebih passion.
Oh, passion.
Karena satu-satunya hal yang menghalangi kita untuk maju kan umur. Salah satunya. Siapa tahu nanti mimpi saya bisa diteruskan oleh yang lain.
Mimpi singgah apa?
Banyak, Om. Membentuk peradaban yang baik misalnya.
Wah, keren.
Dan itu kan nggak bisa satu orang.
Jadi sampai saat ini masih stay di Jakarta?
Masih.
Berarti memang tepaan ngopi bareng ya? Ya. Mudik ya?
Ya entah kenapa aku tadi pengen kesini banget. Nggak tahu kenapa.
Dan aku sempat inden ketemu sama kamu itu kan udah berapa bulan yang lalu kan?
Iya.
Dan batal nolo.
Sudah lama saya nggak ngobrol sama panjenengan, edit sharing kayak gini kan.
Ya, kesan-kesan hidup yang semrawut di Jakarta. Ya kan, Jakarta kan kota semrawut toh. Dengan kehidupanmu yang kamu ceritakan tadi, ini kira-kira ada nggak impact-nya ke sana?
Justru itu yang paling besar sih. Yang membentuk saya itu Universitas Indonesia dan Jakarta mungkin ya. Karena waktu sebelum kuliah itu saya kayaknya yaitu apa ya? Ada, cuman minor dibandingkan yang ada di Jakarta.
Karena gini, Jakarta kota yang sebenarnya kalau menurut saya sih beberapa orang yang saya kenal itu hidup di Jakarta dalam kondisi yang bisa cepet banget dari sisi karir, dari sisi perekonomian dan lain-lainnya. Tapi yang dipublish oleh media, selain kan banyak kehidupan-kehidupan yang tidak kelas bawah. Jadi memang sebenarnya saya nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana ya. Ceritanya teman-teman yang sudah di sana dan berkarir cepet dan ini oh enak banget.
Enggak lah, nggak senang itu. Saya aja sampai sekarang masih gak enak kok.
Loh gak enak ukuran siapa Pak Bos?
Oh iya. Gak, maksudnya gini loh. Kalau di Jakarta itu kan ya sama lah. Di Mojokerto di Jakarta itu apa kata nasib bu? Garis tangan. Sama amal baik.
Siap.
Minimal amal baik leluhur kita.
Oke.
Nah itu saya yang baru tahu itu. Aku cerita yang terbaru ini. Tahun-tahun terbesar itu ya ketika umurku menganjak 25 itu baru aku banyak pelajaran yang besar banget.
Apa ayo?
Terkait spiritualitas biasanya.
Yang bagaimana?
bagaimana hidup kita ini dibolak-balikan secepat itu, segampang itu tuh bisa. Itu Tuhan itu Maha Kuasa itu.
Oh, iya. Apalah daya kita sih sebagai makhluk sebenarnya.
Iya.
Usaha, kewajiban kita hanya usaha, gitu. Hmm. Kalau kita nggak ingat siapa yang memutarbalikkan roda kehidupan ini, ya kita nggak akan bisa menerima toh.
Nah, ini yang saya baru dapat itu gini, Om.
Ya apa?
Dosa turunan itu enggak ada. Tapi kalau nasib ada, nasib turunan.
Dosa turunan itu enggak ada.
Enggak ada. Tapi kalau nasib ada.
For example.
Kalian pernah ketemu enggak orang yang hidupnya lurus-lurus saja tapi enggak bejo, banyak halangan dan sebagainya.
Banyak sekali. Banyak.
Nah, itu kalau kata guru saya bisa jadi leluhurnya masih punya hutang yang belum selesai. Contohnya mengambil kekuasaan yang bukan haknya.
Iya.
Atau misalkan ya ada kegiatan yang berhubungan dengan manusia.
Iya.
Itu belum diselesaikan sehingga anak turunnya yang menyelesaikan.
Bukan itu dosa turunan.
Enggak, itu nasib turunan.
Oh, nasib turunan.
Kan enggak duso.
Ya.
Jadi kalau aku bayangkan leluhurnya dulu itu hutang. Tapi ada juga leluhur yang punya deposito.
Ya,
amal-amal baik. Sehingga anak turunnya wis padahal anak turun enggak karuan tapi bejone minta ampun. Ada juga kan kayak gitu?
Iya, banyak.
Lalu saya cerita pada salah satu teman saya yang dekat sahabat saya lah. Tak bilangi waktu ya seangkatan saya sih. Leluhurmu kakek utang kok ya. Makanya kamu hapus terus. Bisa iki niati nyaru utang.
Ya apa itu terusan?
Ya nyaru utang itu berbuat baik kepada yang lain. Ya pokoknya berhubungan dengan sosial lah. Enggak cerita lebih dari itu. Pokoknya nek awamu apes, anggapan awamu nyaru utang. Nah gitu kan om. Soalnya dia tuh protes kok. Tuhan tuh sebegitu enggak adilnya. Bilang gitu kan.
Loh, sebenarnya kalau apa namanya istilahnya prinsip keadilan itu kan tergantung sudut pandang toh. Adil kan ada satu dalil satu ayat kalau nggak salah naskahnya silakan menikah 1, 2, 3, atau 4 tapi kalau kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil
satu
maka ambillah satu. Nah itu kan sudah menandakan bahwa adil itu tergantung sudut pandang toh.
Iya, tapi yang tak yakini satu adilnya Tuhan itu mutlak.
Ya, kalau itu.
Kan?
Kan kita ngomong sebagai makhluk, Pak.
Iya, maksudnya yang tadi itu gini. Konteksnya itu aku ini teoriku loh ya. Aku
bukan sudut pandang, cuma ngomong teori. Teori ada ininya. Ada risetnya.
Adilnya Tuhan itu sampean yang ini secara kumulatif enak dan gak enak ditotal sama dengan nol. Begitu pula dengan Pak Jokowi, begitu pula dengan saya, begitu pula dengan yang lain. Ketok ono mesti ketok wenwa banget, tapi gak enak juga banyak.
Enak gak enak itu tergantung lagi-lagi tergantung sudut
perspektif,
sudut pandang.
Nah, itu kan banyak variabel yang enggak bisa dihitung. Tapi kalau menurutku adilnya Tuhan dilihatnya dari situ. Enggak ada orang yang secara hasil akhir sama dengan plus atau minus. Semuanya sama dengan nol. Begitu sampean punya hal kenikmatan di saat itu juga
bersiap-siaplah untuk menemukan ketika apesan.
Salah satunya kayak gitu.
Ya. Ketika sampean menghitung sampai saat ini ya. Dari perjalanan sampean kan ketika di Jakarta sing koyo ngono mang sing dinilai sebagai soro lah. Sing duit 1.000 tuh ono miwa. Kosan sing apa kontrakan sing ambu jeding.
Dukur bocor di
Dukur bocor ning di ambu jeding. Nah, ini sudah menemukan nilai untuk apa? Mengenolkan belum?
Mengenolkan gimana?
Kan tadi apa namanya? Nek apes iku kok suatu saat ada kenikmatan. Sudah menemukan itu belum?
Alhamdulillah ya lumayan sih.
Nah, hitung-hitungan wes ya.
Hitung-hitungan kayaknya iya, kayaknya udah. Soalnya kalau aku dulu enak-enakan kayaknya enggak bisa
enggak bakal bisa yang seperti sekarang. Nah, sekarang aktivitas yo. di Jakarta kan masih. Jakarta.
Nah, jadi manajer ngelola aset, ngelola aset kripto ya, salah satunya.
Main kripto juga.
Sama ber-PMI. Itu aja sih. Ya ada yang lain kayaknya sebagai investor juga salah satunya dan adalah beberapa yang lain. Pelukis, kadang ngelukis.
Oh iya, Dek, kamu seneng gambar ya dulu ya?
Iya.
Gambar-gambar apa?
Sekarang aku ngelukis, Om.
Kamu ngelukis? Pakai cat?
Pakai cat.
Senengannya, Dek, aliran apa?
Enggak, aku nyoba-nyoba, pernah pakai cat minyak, sekarang pakai akrilik.
Apa aliran lukisannya? Aliran lukisan.
Belum nemuin.
Ya benar suatu saat jadi seorang pelukis terkenal.
Enggak sih itu, enggak tak jual dan enggak tak pamerkan juga lah.
Loh, kan sah-sah saja toh. Saat ini enggak, mungkin suatu saat bisa tuh.
Yo. Ya enggak tahu lah. Tapi kayaknya itu cuman buat waktu senggang aja. Enggak jadi utama ya.
Hanya didokumentasikan saja.
Cuman yang tak pastikan gini loh, nek orang enak-enakan kayaknya susah deh untuk menjadi seseorang. Orang itu harus keras pada dirinya sendiri. Waktu aku 2019 molor setahun dengan semester 10 lulusnya, itu tak habiskan dengan setahun itu sowan-sowan full.
Sowan-sowan ke para ulama?
Enggak, ke senior-senior, ke teman-teman, ngajak ngopi dan sebagainya. Kayak sehari itu ada 3 tujuan lah, 3 tempat.
Salah satunya yang gak boleh main gratis.
Iya.
Menyambung hidup secara gratis. Hidup secara
gratis. Itu salah satunya. Nah, yang banyaknya ya kita menimba ilmu, dapat tips and trick lah, cara survive itu kayak gimana. Apa yang kayak apa yang seharusnya kita lakukan dan sebagainya. Itu salah satunya terdapat waktu soan-soan kemarin. Opportunity atau apapun, soan-soan.
Lebih pada keilmuan dan pengalaman mungkin ya.
Wah, waktu itu keren banget. Ya, kita belum lulus. Nah, ada satu orang yang saya sangat berhutang budi banyak banget. Namanya Fahmi Matori.
Putranya
Pak Matori Abdul Jalil almarhum. Nah, itu yang menurut saya mendidik saya sampai sekarang.
Dan masih kontak ya sekarang.
Dan masih kontak.
Alhamdulillah. Berarti istilahnya apa namanya? Enggak sampai ada putus kontak di situ kan.
Itu banyak opportunity yang dikenalkan ke saya. Jujurnya itu gimana ya, shock lah gitu tuh. Saya tuh shock banget dengan metode pendidikannya itu. Barat itu kita pengen belajar tinju ya, itu nggak langsung latihan di mana atau di gym dulu atau apa, enggak, tapi langsung ditarunkan ke dalam ring.
Keras.
Iya, keras ya kayak gitu titiknya.
Tapi itu akan membentuk karakter yang lebih keras lagi.
Contoh salah satunya itu saya dulu hampir main galian C, hampir.
Terus
kaget kan. Ya udah deal dengan banyak pihak, tapi balik lagi karena kenapa enggak, sudah deal semuanya dari orang yang punya izin usaha tambang, sama polisi, bupati, dan juga tentaranya sudah deal. Harga lansmanya sudah masuk, modalnya juga sudah ada. Tinggal jalan intinya. Cuman masalahnya, waktu saya balik itu kok ada kasus banjir di Jombang. Gitu. Saya nggak enak.
Setahun yang lalu ya?
Iya, setahun yang lalu itu. Nah itu, jadi ada salah satu public figure itu yang sering diliput media, saya nggak nyebut siapa. Ketika beliau menginjakkan kakinya di genangan banjir, tiba-tiba turun hujan deras. Nah, ketika kakinya sudah keluar dari situ, hujannya berhenti. Itu yang bikin saya merinding. Wah, kok kayak usah diterusin lagi.
Tapi secara aneh, kesepakatan itu kan ada perjanjian tuh biasanya kalau sudah kayak gitu ya.
Perjanjian gimana?
Ada perjanjian bisnis?
Enggak, kita belisan aja.
Oh, ketika digagal no?
Ya udah, ya tetaplah kita ditanya-tanyain lah, gimana mas kelanjutannya apa-apa mas? Saya bilang, iya maaf kayaknya gak jadi nih mas.
Fair ya berarti ya?
Fair. Ya waktu itu kan masih penjajakan aja om. Cuman sebenarnya kita gak deal dengan stakeholder tempat yang per se sih. Cuman lebih ke salah satu ulama besar. Dia, beliau sudah inilah, sudah bersedia untuk membantu dari sisi birokrasinya lah saat itu. Nah terus, nah itu salah satu yang aku di anu lah, dididik sama Papa Mia. Yang kedua itu pernah saat itu ngehandle asetnya namanya Yopi Wijaya. Kalau jenengan tahu itu beliau salah satu coba cari lah
ya,
Yopi Wijaya BNI. Itu salah satu konglomeratnya zamannya Pak Harto dulu. Itu kita dulu dicoba, orangnya ngasih 200 jutaan kali ya. Itu untuk coba manajer asetnya. Dan itu ada problem. Sebenarnya asetnya itu kan kayak 13.000 ya. Dalam satu bulan tuh naik 2 kali lipat, 26.000. Cuman salah satu mitranya yang bule itu agak inilah mempermasalahkan. Waktu soalnya kan kita masalah pembukuan itu agak susah ya.
Ya paling susah.
Nah, paling susah lah. Itu ada nggak pasnya lah. Nanti itu dua anak-anak dan sebagainya. Akhirnya waktu itu saya karena kemangkelen, yus tak kena kafe, gak usah ini, langsung tak balikan semuanya. Gak usah itu tuh nganopo dan sebagainya. Dan itu yang saya nggak enak sama. Ya sama semua orang sih, ekspektasi Pak Fahmi kan niatnya mendidik saya, cuman kan waktu itu saya dibilang saya orangnya terlalu lemah. Kalau kamu mental. Bisnis, kalau kamu bisnis, orang itu sengaja gituin kamu.
Tes mental.
Kalau kamu gak paten, kayak gitu kan. Ya, itu ya. Kamu mengorbankan yang lain. Saat aku mikir, iya benar juga ya. Aku ini terlalu anu ya, terlalu
frontal mungkin ya, atau terlalu ini apa emosional?
Emosional nggak enakan atau misalkan bukan nggak enakan sih, lebih ke terlalu prideful mungkin ya, bangga diri lah dan sebagainya. Padahal kan ya dua kali lipat udah bagus banget kan, sebulan loh itu.
Ngeri.
Dan itu kan aku juga enaknya kan jadi sebenarnya bukan nominalnya tetapi lebih ke opportunity yang
ya sih karena kalah sama emosi
dan banyak hal lah yang didikan yang Papa Mi berikan pada saya.
Oke, ini kan ngalor ngidul ngomong mulai zaman gak enak kuliah.
Iya.
Final statement ini.
Sekarang alhamdulillah hidupnya udah lumayan enak lah.
Ya. Final statement.
Final statement ya? Ya. Urip Sawang Sinawang itu bener. Kita gak bisa tahu problem dihadapi orang itu apa kan. Yang terlihat itu hanya permukaannya. Siapa tahu mungkin orang yang kita anggap enak ternyata urupnya jauh lebih gak enak dibanding kita. Itu yang, ataupun orang yang kita anggap gak enak, justru itu urupnya enak. Kita gak akan pernah tahu.
Nek pepatah Inggris, don't judge it's book don't by, judge book by its cover. Bener nggak ngono?
Ya,
semi-semi ngono lah.
Tapi kalau zaman sekarang, cover itu sangat penting, Om.
Wah. Ya sih.
Cover itu justru yang paling penting kalau zaman sekarang ya.
Hanya untuk first branding sebenarnya.
Brandingnya.
Oke, matur suwun ngalor gitu ngomong. Matur. Hal-hal yang menarik di kehidupannya seorang ponakan Saraful Umam, obrolan warung kopi di segmen ngopi tipis-tipis. Saya Najib dan depan saya Saraful Umam pamit, sampai jumpa di episode berikutnya.
Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. obrolan asik, menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.